ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์นะคะเช้าแบบนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราจะต้องต่อสู้กับเรื่องของการทำงานกับเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็อาจจะเรื่องของการเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกวันนะคะที่เราดำเนินไปเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลแล้วก็รู้เท่าทันในเรื่องที่เรากำลังจะต้องทำงานหรือว่าในเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปเรียนหรือว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยถือว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรนะคะถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของในการทำงานของเราหรือว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะสามารถที่จะผ่านสิ่งต่างๆในแต่ละวันนะคะในแต่ละเดือนในแต่ละปีได้อย่างถือว่าเต็มที่กับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่ท่านผู้ฟังทุกท่านจะพบแต่เรื่องดีๆค่ะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้ดิฉันก็มีข้อมูลนะคะที่อยากจะมาแนะนำค่ะให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองนะคะมีวิธีการที่จะสอนให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้สถานการณ์โลกนะคะจากข่าวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเช้ามาคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปส่งคุณลูกไปโรงเรียนนะคะหรือว่าอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเปิดข่าวนะสถานีโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่งนะคะหรือว่าสถานีวิทยุที่กำลังนำเสนอข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีเรื่องที่มากมายค่ะข้อมูลมันล้นเหลือจริงๆนะคะทั้งคนเดือดในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันที่มีทั้งความรุนแรงมีทั้งเรื่องของภัยพิบัติมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตด้านต่างๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีวิธีการสอนให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้สถานการณ์จากโลกของข่าวด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมการประกวดภาพวาดในโอกาสการจัดงานวันอาเซียนประจำปี2556นะคะซึ่งจะจัดโดยกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะมีในเรื่องของการประกวดภาพวาดมาฝากเยาวชนด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะเป็นเรื่องของระบบนวัตกรรมการดูแลเด็กด้อยโอกาสระดับพื้นฐานแบบครบวงจรกรณีศึกษาฮาเลม Children Zone นะคะซึ่งเป็นตัวฮาเลม Children Zone เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยกย่องจาก The New York Times นะคะว่าเป็น One of the most ambitious social service experiment of our time นะคะเป็นชุมชนเด็กย่านฮาเลมที่มีการสร้างระบบติดตามและดูแลเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงกระทั่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือการมีงานทำถือว่าเป็นระบบนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบที่ดีนะคะก็อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะว่าเขามีการดำเนินการอย่างไรนะคะถ้าท่านผู้ฟังอยากจะได้ข้อมูลหรือว่าอยากจะเสนอแนะนะคะก็ติดต่อกับดิฉันแล้วก็ทีมงานได้ที่อีเมลนะคะ stoustech@gmail.com หรือจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บสักนิดนึงนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อนะคะเรามาดูค่ะ10วิธีที่จะสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าวนะคะจากสสค.ค่ะสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะ www.qlf.or.ts ในเซกชั่นสาระหน้ารู้นะคะมีนักวิชาการทางจิตวิทยานะคะที่ชื่อว่าอีริก ลอสันนะคะได้บอกว่าการที่เด็กได้บริโภคข้อมูลข่าวสารเยอะๆนะไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะแต่ว่าผู้ปกครองควรที่จะดูแลแล้วก็ควบคุมการรับสารของเด็กก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเปิดข่าวให้เด็กๆได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคำแนะนำ10วิธีปฏิบัติในการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวิธีแรกวิธีที่1คือการจำกัดการรับชมภาพและเสียงจากสื่อค่ะคือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญนะคะทีวีแต่ละช่องก็จะแสดงเสนอสื่อซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรสันเนี่ยเขาบอกว่าเด็กอายุน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังชมข่าวที่ซ้ำไปซ้ำมาอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มักจะนำเสนอซ้ำเนี่ยเด็กอาจจะเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันเพราะนั้นเนี่ยผู้ปกครองพ่อแม่ควรจะปิดทีวีเมื่อมีเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะควรจำกัดภาพที่เด็กรับชมเพราะเด็กเหล่านี้มักจะได้รับอิทธิพลจากภาพอย่างง่ายดายมากกว่าเสียงพูดลดเสียงทีวีลงเมื่อมีเสียงดังอย่างเช่นข่าวยิงกันข่าวการวางระเบิดนะคะอาจจะทำให้เด็กตกใจได้ก็คือการจำกัดการชมภาพและเสียงจากสื่อนั่นเองวิธีที่สองคืออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเด็กเห็นภาพก็ต้องการที่จะรู้มากขึ้นควรอธิบายแต่เพียงข้อมูลพื้นฐานหรือว่าเล่าบริบท ให้ฟังเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อเสริมให้เด็กได้รับรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตลอดช่วงวัยของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กนั้นเห็นภาพเครื่องบินตกคนต่อสู้กันพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าความขัดแย้งที่เกิดอีกที่นึงนั้นน่ะมันเกิดจากตรงไหนยังไงก็อาจจะต้องอธิบายด้วยการโชว์แผนที่เพื่อเสริมความเข้าใจนะคะวิธีที่3คือเล่าถึงเหตุการณ์อย่างพอดีก็คือหลีกเลี่ยงคือเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กบริโภคข่าวสารมากเกินไปอย่างเช่นนะคะถ้าเราเด็กเนี่ยชมภาพทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามเนี่ยพ่อแม่ก็ควรจะอธิบายว่าทหารเหล่านี้เนี่ยถูกส่งถูกที่กำลังถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาเนี่ยพ่อแม่ไม่จำเป็นว่าทหารอธิบายว่าทหารเหล่านี้อยู่ที่ไหนแต่ว่าอธิบายให้รู้ว่าเนี่ยที่เขาบาดเจ็บเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาต้องไปรักษายังโรงพยาบาลนะคะวิธีที่4คือแคร์ความรู้สึกเมื่อตื่นกลัวนะคะหากพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนจากการพูดเก่งพูดน้อยแล้วก็ดูคุ้นคิดมากขึ้นเด็กอาจจะพยายามตีความสารกระตุ้นให้เด็กพูดออกมาในสิ่งที่เขาคิดหากลูกเล่าถึงเหตุการณ์ใหม่ถามคำถามไปเปิดกับเด็กว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงรู้สึกอย่างไรค่อยๆให้เด็กเล่านะคะโดยไม่ทำให้เด็กรู้สึกบีบคั้นจนเกินไปนะคะวิธีที่5คือการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ เด็กโตเนี่ยอาจจะอยากศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากรู้เรื่องของแผ่นดินไหวเฮอริเคนนะคะเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายความกังวลนะคะการเรียนรู้ต่อเรื่องภัยพิบัติทางออนไลน์ร่วมกันการอ่านหนังสือเพื่อศึกษาถึงตำแหน่งสถานที่เกิดเหตุอันนี้อาจจะใช้ได้ดีในเด็กโตนะคะแล้วก็วิธีที่6คือตั้งสติในการให้ข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข่าวเกิดขึ้นจะอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเครียดเด็กๆ ก็อาจจะมองหาผู้ให้คำแนะนำนะคะเพราะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องควรที่จะมีสตินะคะไม่ว่ารูปที่ปรากฏตรงหน้าจะเป็นอะไรหากว่าเด็กดูเครียดนะคะเราก็ต้องย้ำกับเขาว่าเราอยู่ในที่ปลอดภัยพูดกับเขาให้รู้ว่าจริงๆแล้วที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต่างจากที่ที่เกิดเหตุการณ์ในข่าวนะคะวิธีที่7คือการรักษาเวลาค่ะหากเด็กรู้สึกเครียดกับข่าวนะคะรักษาเวลาในการดูทีวีให้เป็นปกติหากเด็กรู้สึกว่ากลัวเวลาไปนอนหรือว่าไปโรงเรียนเราก็ควรจะสละเวลาเพื่อช่วยให้เด็กนั้นปรับตัวสัก 2-3 วันเพื่อให้หายความหวาดกลัวจากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะวิธีที่8คือเล่นกับลูกค่ะเด็กจะเล่นเพื่อหายความกลัวค่ะนี่เป็นพฤติกรรมปกติเด็กถ้าว่าเด็กยังรู้สึกกลัวก็เราควรจะเล่นกับเขาอาจจะมีวิธีการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยในเรื่องของใช้วิธีการเล่าใช้วิธีการเล่านะฮะแล้วก็เล่นในขณะเดียวกันเพื่อให้มีความรู้สึกว่าลดความกลัวที่เกิดขึ้นจากเหตุสถานการณ์ที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็วิธีที่9คือเน้นในเรื่องของเชิงบวกค่ะหลังเหตุเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วเนี่ยนะคะมันอาจจะส่งผลทางด้านลบต่อเด็กนะคะโดยอาจจะมีการเล่าถึงคนที่ไม่ดีคนที่มาโจมตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พูดในเรื่องที่เป็นเชิงบวกนะคะเล่าไปถึงคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบนั้นว่าองค์กรเหล่านี้เข้ามาดูแลคนที่ประสบปัญหาหรือเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกอย่างไรนะคะก็เล่าเรื่องในเชิงบวกและวิธีที่10ค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์จากศูนย์ฉุกเฉินหรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนี่ยเด็กอาจจะถามเด็กก็ได้นะคะว่าอยากจะช่วยเหลือไหมเช่นเราอยากจะพยายามให้เด็กรู้จักการมีส่วนร่วมเช่นการบริจาคเงินหรือสละเวลานะคะแล้วก็ให้ตระหนักถึงสาเหตุแล้วก็ผลกระทบนะคะอาจจะมีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของว่าเราจะสามารถที่ช่วยเหลือบรรเทาปัญหากับผู้ที่ประสบปัญหาเหตุการณ์นั้นได้อย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าข่าวจะเป็นยังไงนะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการอธิบายเพื่อให้จบๆไปนะคะเพราะว่าการอธิบายเพื่อให้จบๆไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ค่ะเราควรใช้โอกาสในการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับโลกกับข่าวนั้นๆอย่างเช่นที่บอกไปแล้วนะคะเช่นเขาไม่รู้จักประเทศนี้เลยเราอาจจะต้องเปิดแผนที่แล้วอธิบายว่าอิรักมันอยู่ที่ไหนขณะนี้มีเรื่องของการจลาจลมีเรื่องของที่ประเทศอียิปต์นะคะเราก็อาจจะต้องเด็กๆไม่รู้จักค่ะประเทศอียิปต์มีอะไรบ้างเราอาจจะใช้เรื่องของโลกสถานการณ์จากโลกจากข่าวเนี่ยนะคะมาอธิบายให้เด็กๆเข้าใจถึงความเป็นไปของข่าวนั้นๆแล้วก็พยายามพูดในเชิงบวกนะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้เด็กนอกจาก มันมีประโยชน์แล้วค่ะช่วยให้เด็กนี่มีโลกกระทัดที่กว้างไกลแล้วเนี่ยเด็กๆยังจะได้รู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าเรื่องที่เป็นข่าวแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจำเป็นต้องใส่ใจในการเรียนรู้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุตรหลานของท่านนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากสสค.ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาของคริสเซนโดค่ะ
คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอเจอมันคงยังมีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้มันคงยังมีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรพอให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกลั่นนำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงจะแปลกหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกว่านำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปรอให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไป
ก็มาถึงช่วงที่2นะคะของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรนะคะ มีกิจกรรมมาฝากเยาวชนนะคะเป็นการประกวดภาพวาดนะคะเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียนประจำปี2556นะคะจัดโดยกรมอาเซียนนะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะจัดงานวันอาเซียนประจำปี2556ในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้วก็สร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชนโดยมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอาเซียนได้ให้เยาวชนได้เข้าร่วมก็จะมีทั้งการแข่งขันตอบปัญหาการจัดนิทรรศการความรู้นะคะเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็งานเสวนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาเซียนบรรยายในหัวข้อต่างๆนะคะในครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดภายใต้หัวข้อ Our People Our Future Together นะคะหรือประชาชนอาเซียนเพื่ออนาคตร่วมกันนะคะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีความเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างอนาคตของอาเซียนร่วมกันนะคะโดยมีรายละเอียดการแข่งขันประกวดภาพวาดนะคะดังนี้นะคะก็คือว่าการแข่งขันนี้จะแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะได้แก่ระดับประถมศึกษาตอนปลายก็คือป.4ถึงป.6นั่นเองนะคะแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือม.1ถึงม.3นะคะภาพวาดจะต้องเป็นภาพสีขนาด14x21นิ้วโดยใช้สีน้ำสีน้ำมันสีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะแล้วก็ภาพวาดที่เข้าร่วมการประกวดเนี่ยต้องส่งให้กรมอาเซียนนะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยส่งไปที่เลขที่443ถนนศรีอยุธยากรุงเทพ10400นะคะรหัสไปรษณีย์10400เนี่ยนะคะภายในวันที่2สิงหาคม2556นะคะไม่เกินเที่ยงวันนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมเขียนข้อความรับรองบนสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนว่าเป็นผู้วาดภาพดังกล่าวนะคะผลการประกวดจะประกาศที่ www.mfa.go.th/asean นะคะแล้วก็จะจัดแสดงในงานวันอาเซียนวันที่8สิงหาคม2556ที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็จะเผยแพร่ทางช่อง True Vision 9ของ True ปลูกปัญญาโดยจะส่งเงินรางวัลให้ผู้ชนะเลิศทางไปรษณีย์หรือว่ามารับที่กรมอาเซียนเองก็ได้นะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะคะ022035000-14317นะคะอีกครั้งนะคะ022035000-14317นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอย้ำว่าหัวข้อที่จะประกวดนะคะก็คือ Our People Our Future Together นะคะประชาชนอาเซียนเพื่ออนาคตร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ระดับค่ะทั้งระดับป.4 ถึงป.6คือประถมศึกษาตอนปลายแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นคือม.1 ถึงม.3ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอีกเวทีนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เรากำลังประกาศนะคะว่าเราจะเปิดตัวประชาคมอาเซียนในปี2558เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่อีกไม่นานก็จะมาถึงแล้วทุกโรงเรียนนะคะทุกสถาบันการศึกษาเนี่ยมักจะมีการจัดกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการนะคะมีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเอกสารต่างๆมีการทำเว็บไซต์นะคะมีการให้ข้อมูลความรู้ในชั้นเรียนแล้วก็แหล่งความรู้อื่นๆอีกมากมายแม้กระทั่งในหน่วยงานอื่นๆเองเนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญค่ะในการที่เราจะเตรียมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเราต้องทำตั้งหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแวดวงการศึกษาเองก็สำคัญในแวดและที่สำคัญเนี่ยทุกๆภาคส่วนที่เป็นภาครัฐเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวทีครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ดีนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนให้ทั้งประชาชนเยาวชนนะคะได้รับรู้นะคะถึงการเป็นประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้นะคะเพราะนั้นการมีเวทีที่ให้เด็กๆได้ประกวดวาดภาพนะคะได้ให้เด็กๆได้แข่งขันตอบปัญหามีการเสวนารวมไปถึงนิทรรศการต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะคะกับประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ทางกรมอาเซียนได้เปิดโอกาสนะคะให้เด็กๆได้แสดงผลงานผ่านฝีมือตนเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้รางวัลจะไม่ได้มากมายนะคะแต่ก็ทำให้เด็กอาจจะได้รับความภูมิใจแล้วก็ได้รับความรู้ค่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะวาดภาพเนี่ย ก็จำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลนะคะต้องมีความรู้ในเรื่องของอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกช่องทางนึงที่จะให้เด็กๆแสวงหาความรู้แล้วก็ได้แสดงฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.mfa.go.th/asean ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์วิชาการ .com ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าระบบนวัตกรรมการดูแลเด็กด้อยโอกาสระดับพื้นฐานแบบครบวงจรนั้นในกรณีศึกษาที่ฮาเลมชิลเดรนโซนั้นเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนกับเพลงไม่คิดอะไรของเวนค่ะ
ทุกๆครั้งที่เรายังต้องท้อกำลังตัวลำบากมาใช่ไหมเธออยากพึ่งคิดไป
ระบบนวัตกรรมการดูแลเด็กด้อยโอกาสระดับพื้นที่แบบครบวงจรนะคะกรณีศึกษาฮาเลมชิลเดรนโซนนะคะโดยข้อมูลดีๆมาจากสสค.ค่ะสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนนะคะจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะในช่วงต้นที่บอกว่าตัวฮาเลมชิลเดรนโซนเนี่ยมีชื่อย่อว่าHCZ นะคะที่ได้รับการยกย่องจาก The New York Times นะคะว่าเป็นชุมชนเด็กย่านฮาเลมที่มีการสร้างระบบติดตามและดูแลเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงการเข้าสู่รั้ววิทยาลัยหรือว่าการมีงานทำนะคะโดยจุดเริ่มต้นของ Harlem Children Zone นั้นเกิดจากสภาพปัญหาต่างๆในพื้นที่ฮาเลมทั้งปัญหาด้านการศึกษาที่คนในชุมชนไม่จบระดับมัธยมศึกษาถึงร้อยละ36ค่ะปัญหาครอบครัวที่มีเด็กมีครอบครัวแตกแยกหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนะถึงร้อยละ64หรือปัญหาสุขภาพที่มีเด็กกว่าร้อยละ44เป็นโรคอ้วนมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเมืองนิวยอร์กและทั่วประเทศถึง2เท่าและมีเด็กที่ยากจนตกอยู่ในภาวะด้อยโอกาสถึงร้อยละ73นะคะ ตัว Harlem Children Zone Project นะคะเริ่มต้นในปีค.ศ. 1970ค่ะโดย Geoffrey แคนาดานะคะที่มองเห็นว่าเด็กในย่านฮาเลมเป็นถือว่ามีความยากจนมากที่สุดในสหรัฐนะคะควรได้รับการศึกษาและการดูแลด้านสุขภาพที่เพียงพอนะคะเพราะว่าเด็กๆคืออนาคตนะคะกลยุทธ์ในการพัฒนาเด็กในย่านฮาเลมจึงใช้กระบวนการที่หลากหลายตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยโดยดำเนินงานมีทั้งการให้การศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษาแบบ after school การบริการในสังคมแล้วก็โปรแกรมสุขภาพนะคะในส่วนที่บอกว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ the children zone model เนี่ยเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ออกแบบขึ้นเพื่อต่อสู้กับความยากจนที่มีจุดเน้นหลักในด้านสังคมสุขภาพการศึกษานะคะซึ่งมันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กโมเดลนี้ได้สร้างขึ้นบนฐานทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่มี5หลักการสำคัญนะคะประการที่1 คือการดำเนินการในพื้นที่จำกัดที่สามารถให้บริการที่เข้มข้นกับเด็กและครอบครัวจำนวนมากด้วยโปรแกรมและตัวแบบที่มีประสิทธิภาพประการที่2นะคะคือการคัดสรรโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เรียกว่า the SCZ Pipeline นะคะที่ดูแลเด็กตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะและ3ค่ะการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีครอบครัวเด็กและสถาบันการศึกษาโดยการประสานความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆและการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนประการที่4คือมีโปรแกรมประเมินผลอย่างจริงจังสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะและประการที่5คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นย้ำความรับผิดชอบความเป็นผู้นำและก็การทำงานเป็นทีมและการทำงานด้วยใจที่ยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กยากจนทีนี้เรามาดูนะคะไอ้โปรแกรมSCZ Pipeline เนี่ยนะคะจริงๆแล้วตัว Pipeline ตัวนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่เป็นการให้บริการเด็กและครอบครัวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการให้บริการนะคะอย่างที่บอกไปแล้วคือตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยรวบรวมโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่เป็น Best Practice นะคะที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยอย่างเช่น Baby Collapse นะคะคือชุดฝึกอบรมพ่อแม่ที่มีลูกตั้งแต่0ถึง3ปีนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุการพัฒนาของสมองการดูแลสุขภาพและสารอาหารความปลอดภัยในการดูแลเด็กซึ่งทำการอบรมทุกวันเสาร์เป็นเวลา9สัปดาห์ทีนี้เป้าหมายของ SCZไปลายเนี่ยนะคะคือความเป็นเลิศทางวิชาการแต่กระบวนการที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพการศึกษาแต่มองถึงครอบครัวที่มั่นคงการส่งเสริมเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยการส่งเสริมสุขภาพด้วยการให้ฟิตไปออกกำลังกายในเรื่องของอาหารการปลูกฝังในการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมโดยเด็กสามารถเข้าสู่บริการได้ทุกช่วงอายุเด็กที่เข้าร่วมโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอจะได้รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะตัว SCZ Pipeline นะคะคือกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน5ประการคือ 1. ขยายโอกาสการศึกษาให้กับเด็กยากจนนะคะ 2. โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รวมเป็น Best Practice นะคะ 3. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงโปรแกรมต่างๆอย่างราบรื่นนะคะและยืนยันว่าโปรแกรมเหล่านี้จะมีความต่อเนื่องนะคะ 4. สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและ5การให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของโปรแกรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการและการกำหนดนโยบายของผู้มีอำนาจตัดสินใจนะคะซึ่งทำให้ได้รับผลตอบกลับที่ดีแก่การลงทุนโดยที่ผ่านมาเนี่ยตัว SCZ Pipeline มีผลลัพธ์ที่เป็นผลดีเกินคาดทั้งในระดับชาติระดับรัฐแล้วก็ระดับเมืองนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างโปรแกรมใน Harlem Children Zone นะคะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 โปรแกรมด้วยกันนะคะคืออย่างโปรแกรม The Baby Correct นะคะคือกลุ่มเป้าหมายคือพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีอายุที่เด็กมีอายุ0ถึง3ปีก็คือตัวโปรแกรมก็จะเป็นอย่างที่บอกว่ามีชุดอบรมนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กสนับสนุนให้เกิดครอบครัวคุณภาพที่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะอีกโปรแกรมหนึ่งคือ Boys to Men and Girl Power นะคะ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาค่ะตัวรายละเอียดของโปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาทางสังคมสำหรับเด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่ทำให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพห่างไกลยาเสพติดโดยกิจกรรมในโปรแกรมก็มีความหลากหลายอย่างเช่นนะคะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำเวิร์กช็อปการดูงานนะคะมีการให้ชมภาพยนตร์แล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะอีกโปรแกรมหนึ่งค่ะ Academic Case Management นะคะใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเป็นโปรแกรมที่ดูแลแล้วก็สนับสนุนเด็กที่ไม่อยู่ใน Promise Academy โดยตัว SCZ ได้ขยายระบบ Academic Case Management ไปยังนักเรียนทุกคนนะคะในโรงเรียนต่างๆที่ซึ่ง Case Manager จะต้องทำงานร่วมกับบุคลากรในแต่ละโรงเรียนเพื่อติดตามดูแลความคืบหน้าทางด้านวิชาการและพัฒนาการของนักเรียนนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ Learn to Earn นะคะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นโปรแกรมหลังเลิกเรียนค่ะ After School Program นะคะที่ช่วยนักเรียนมัธยมศึกษาในด้านทักษะทางวิชาการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตลาดแรงงานอีกโปรแกรมนึงนะคะที่ใช้กับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกันชื่อว่า The Renaissance University of Community Education ชื่อย่อว่าTRUCE นะคะเป็นโปรแกรมพัฒนาเยาวชนผ่านงานศิลปะและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมทางอาชีพและการฝึกฝนให้รู้เท่าทันสื่อและเพิ่มความสามารถทางด้านศิลปะนะคะในเรื่องของการขยายผล Harlem Children Zone ไปสู่ The Promise Neighborhoods Program เนี่ยนะคะซึ่งทางในภาครัฐนะคะตั้งแต่ปี2007แล้วเนี่ยโดยประธานาธิบดีเนี่ยบารักโอบามาบอกว่าตัว Harlem Children Zone เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความหวังที่จะขจัดเชื้อโรคร้ายของสังคมนะคะนั่นก็คือไอ้ตัวเชื้อโรคร้ายในความหมายของคุณโอบามาก็คือในเรื่องของความยากจนนำไปสู่ทั้งปัญหาที่ว่าไม่มีงานทำในเรื่องของความรุนแรงนะคะเด็กหลุดจากระบบโรงเรียนเด็กบ้านแตกนะคะทำให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาในตอนนั้นได้จัดทำโครงการพระ Promise Neighborhoods นะคะขึ้นมาโดยเป็นการให้ทุนกับชุมชนที่มีการวางการมีการวางแผนการดำเนินงานระดับท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดการทำงานของSCZ นะคะซึ่งการใช้ทุนมีทั้งสิ้น2ลักษณะคือทุนสำหรับแผนการดำเนินงานระยะ1ปีแล้วก็ทุนสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะยาวนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าอยากจะขยายความสักนิดนึงนะคะในส่วนโครงการ After School Program นะคะสำหรับเด็กในระบบเด็กออกกลางคันหรือว่าคนในชุมชนตัว After School Program เนี่ยนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้นอกโรงเรียนเข้ารับความรู้หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจเพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่บริการได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในขณะนั้นเองอะนะคะมีผู้เข้ารับบริการถึง10,000คนทีเดียวโดยโปรแกรมมีความหลากหลายและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนแล้วก็โรงเรียนในชุมชนอย่างเช่นนะคะโปรแกรมสำหรับเด็กแก๊งโปรแกรมเด็กติดเหล้าโปรแกรมดนตรีโปรแกรมการจัดการเงินภายในบ้านนะคะและรูปแบบการจัดกิจกรรมก็ต้องมีความหลากหลายตามลักษณะของโปรแกรมนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องมีการใช้รูปแบบบทบาทสมมุติหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติกระบวนการเลือกใช้โปรแกรมของโรงเรียนและชุมชนมีความหลากหลายบางโรงเรียนอาจจะมี6โปรแกรมบางโรงเรียนอาจจะมี15โปรแกรมหรือบางโรงเรียนอาจจะมีเฉพาะในชุมชนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการในการดำเนินงานเพื่อจัดโปรแกรม After School ของฮาร์เลมเนี่ยนะคะยังใช้วิธีการจ้างผู้ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆมาจัดกิจกรรมแล้วก็มีการเช่าสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภทด้วยนะคะทีนี้มีอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจคือโครงการโรงเรียนชาร์เตอร์ค่ะตัว SCZ Promise Academy Charter School นะคะเป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐบาลค่ะที่มีอิสระในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาโดยในตัวเคสในฮาร์เลมในย่านฮาร์เลมเนี่ยจะมี2แห่งคือมีนักเรียนประมาณสัก500คนมีการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเป้าไปที่ส่งนักเรียนไปสู่วิทยาลัยในสายวิทยาศาสตร์ประเภทวิศวะแพทย์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพทั้งการแบ่งห้องเรียนออกเป็นห้องนักเรียนเก่งนักเรียนอ่อนนักเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของเด็กนักเรียนแต่ละห้องนะคะแล้วก็จำนวนครูก็จะแปรผันตามวิชาที่สอนค่ะอย่างเช่นนะคะนักเรียนชั้นหนึ่งอาจจะมีครูประจำชั้นเนี่ย3คนเพราะว่าอาจจะต้องดูแลนักเรียนมากกว่าชั้นเดียวก็ต้องมีครูประจำชั้นเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย นอกจากนี้แล้วนะคะครูก็จะมีรายได้สูงกว่าครูในโรงเรียนของรัฐทั่วๆไปด้วยเพราะนั้นในครูในกรณีศึกษาที่เป็น Harem Children Zone เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสที่สามารถที่จะทำแบบครบวงจรนะคะตัวโมเดลที่เป็น The SHCZ Byline เนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะคะใช้ตั้งแต่ประถมวัยจนถึงเข้าระดับมหาวิทยาลัยไปถึงการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสสค.ค่ะ www.qlf.or.ts นะคะก็หวังว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้รายการชมรมคนทำสื่อหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันอังคารหน้า8 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ